Sai Coclo Cabot na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sai Coclo Cabot.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psycho Clock Habit.
Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito si Jay.
Nandito naman si
medyo
Jay.
Medyo napiyok-piyok ba ako doon na?
Oo. Medyo ano, paano ba to? Paano mo ma... Siyempre mag-uumpisa ulit tayo sa weather. Kasi sobrang weird ng weather. This week lang ba to?
This week, oo. Na... Last week naman kasi pag-usapan natin yung lindol eh. Diba? So ngayon, weather naman.
Hindi. Tapos ngayon ata yung pabugso-bugso yung ulan. Yung sobrang init.
Pero kasi May na, di ba? So yung
pero
May showers.
Pero early May.
Oo, bakit?
Pag May ba, umuulan na. Parang...
Oo. Di ba sabi nga nila yung ano na dapat naligo ka nung unang unang ulan ng Mayo.
Ganun ba yun? Hindi ko alam yun. Wow. Basta ako na-weirdohan lang na parang first week of May, may ganitong klaseng pag-ulan.
May ganon.
Oo. Kasi sobrang init, di ba? For the past few days ng April, sobrang init. Mm-mm. Tapos parang iisip mo, parang May, ang init-init pa. Tapos biglang, nagda-darken yung sky. Tapos bubuhos yung ulan. In fact, I think...
Kagabi yung pinakamalakas so far na ma...
Kagabi na ba yun?
Oh, na...
Oo!
Malakas na matagal.
Oo. So, yun nga. So,
at malaki yung
dyan,
coverage nung ulan.
Mm. So, saka bumaha. So, dahil dyan, biglang traffic din.
Sa iba't ibang areas kasi malakas yung ulan. Kasi dati, nung yung unang ulan, parang May 1 nga yata yun na gabi. Pero malakas, pero mabilis lang. Kaya nung umaga, sobrang init. Diba?
Oo.
So, and ngayon, medyo...
At yeah, ito yung
kagabi.
Kahapon? Parang hapon.
Pagabi na eh.
Pagabi, oo. Although, parang alam ko nung Saturday, medyo umulan din.
Habang?
Konti. Siyempre, yung mabagating ko.
kasi...
Habang nag-release ako for Spartan. O, diba? Ang yaman ko. Pero actually...
Hindi, congratulations.
Thank you!
Kasi si Summer ay very young.
Oh, and then,
harping back to our song, no?
Very young.
Dahil nag...
Nag-Spartan race ako. Pero baka isipin nila sobrang... ano ba to? Basta, yung pinakamadaling Spartan, yun yung sinalihan ko. Kasi merong 5
para
kilometer.
Para sa akin, lahat yun mahirap eh. Sige.
Meron kasing 5 kilometer...
Na Spartan race.
Yun yung sinalihan ko. Sprint. Walang super doon, pero usually 13 kilometers yun. And then Beast. Yun yung 21 kilometers.
Yun yung parang marathon.
Oo, parang half marathon siya. Plus 35 obstacles.
Okay. Pag so, Spartan race, obstacle course siya. May obstacle.
Oo, mas, I think, mas tinetest yung grit mo and per, yung,
ano-anong mga obstacles kapag 5K?
Pag 5K, 20 obstacles din yun eh.
Okay.
So medyo, ang signature doon, monkey bars, saka string bars.
Okay.
Na pareho kong di nagawa.
So paano yun kapag...
Pag hindi mo ginawa, magpa-burpees ka.
Ha?
Burpees. So burpees? Yung parang tatalong ka na magpupush up.
Okay.
So pag hindi mo nagawa yun...
Ilan pag hindi mo nagagawa?
Eh kasi open lang ako, medyo lenient sila. Alam ko, parang 10 lang ata yung pinagawa sa akin. Pero... Doon sa elite category, saka yung age group category, 30 burpees.
So required gawin.
Pag nandun ka talaga sa seryosong race, ang assumption, kaya mo lahat ng obstacles.
Mm-mm.
So, pag hindi mo siya nagawa,
30.
So, ang laking kawalan nun dun
sa oras mo.
Oras. Pero yun nga, naalala ko yun, sobrang blessing yung
ulan.
Ulan kasi sa sobrang init, added challenge siya sa mga racers. Uh-huh. Pero dahil umulan, medyo
na-refresh.
Na-refresh. Uh-huh. At dahil dyan, hindi lang yun ang announcement natin. Marami pa tayong announcement.
Merong particular event. True. Basahin ko na medyo mahaba lang po.
Aha.
So, dahil summer ngayon at kung nahilig kayo sa crafts, diba? So, tara mga ka-fair trader, lokal-akala na naman. Hatid ng Community Crafts Association of the Philippines, ang Lokal-Akala 2019 Kabuhayan, Kababaihan, Kalikasan Trade Fest. Ngayong May 10 at 11, nasa UP Town Center Amphitheater area.
Sabi nga dito, tangkilikin ang ilang mga fair trade sellers at social enterprise sumali sa libreng handicraft making workshop at baybayin. Tama ba
baybayin.
Ako? At
baybayin
calligraphy workshop.
Para sa ibang mga detalye, pumunta sa CCAP Lokal-Akalan 2019 Facebook page o tumawag sa 0917-572-6067. Ito ay hatid sa inyo ng Community Crafts Association of the Philippines sa pakipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Sa DZUP at 60, ituloy ang kwento.
So basically,
lalo na summer ngayon, no, at sa mga taga UP, tatawid lang sila sa kapitbahay sa UP Town Center.
True.
Para puntahan lang yung iba't ibang mga crafts at trade.
Oo.
Dito sa isang parang trade fair ito.
Yes.
No?
So, medyo challenging lang sa, I guess, for the UP students kasi ito yung ano eh, ito na yung week na
pa-exams na.
So yung 10-11 medyo busy yan, but if you're really interested and you're passionate about these things, go visit them.
Supportahan din yung ating gumagawa ng crafts, no, at sa mga small enterprises natin.
And if you really want
natin
to learn about these things, ako yung mali yung pag ano ko.
Interesado ka magbaybayin.
Yung calligraphy. Ang, di ba, isa siya sa mga ang saya kung matututunan mo siya.
May 10 at 11. Or kung gusto nyo nga, dahil nga summer at try a new sport like summer, no, competitive racing, no, yung ginawa niya.
Marami.
Obstacle courses,
yes,
di ba, yung mga ganyan.
Oo. So lang kung may mga aggression kayong natatago dyan, labas nyo na. Labas nyo na sa mga races. Uh-oh. Pero yun, kanina ay pinatugtog natin yung
We Are Young.
We Are Young.
So ito yung episode na natin summer na medyo napopostpone natin kapag merong mga relevant na mga issues.
Medyo nakalinya to eh.
So kaya nung lumindol, di ba?
Medyo tinabi natin ang slide.
Muntik na rin siya uli ma-postpone
sa election.
Dahil sa election. Pero nagkasundo kami ni Summer na
sige, i-push
may post-election episode na lang
true
tayo.
Actually, yun. Tawag
na
po natin kalimutan.
May 13 Monday.
At ang alam ko ay, sa ngayon ang alam ko ay ang May 14 ay may pasok pa rin. Para sa mga taga-UP. Kasi marami nagtatanong.
Last day of classes yun.
It's the last day of class for UP Diliman in particular. Ang dami nagtatanong na parang May 14 daw ba? May pasok ba? O wala? And sa ngayon, may pasok pa rin.
May pasok
pa kasi 'di ba parang sinasabi nila, May 13 ang election, siguro May 14 walang pasok.
Well, in keeping with our episode, pwede din naman na hindi sila
pumasok. Hindi pumasok.
Kasi pwede siya magrebelte.
Dahil nga, sige, para i-introduce natin ang episode
natin ngayon.
Natin for tonight.
No, yung paksa natin ay may kinalaman sa teenage rebellion. No?
True.
So usually kapag pinag-uusapan yung mga teenagers, isa ito sa mga kinatatakutan
ng mga magulang.
Mga magulang, pinangangambahanahan nila.
Kina-excite ng mga teenagers na parang, kailan ba ako pwede magrebelde?
Kasi yung pamangkin ko,
wait lang, ilan taon na ba?
13 na siya.
Bilang tito, syempre, kahit pa paano nakikita mo yung development niya, yung mga pagbabago.
Matangkad na siya.
Wait lang, same ka ba kayo ng bahay?
Hindi.
Hindi, no? Okay.
So, nakita ko siya from time to time. Yun nga.
Pero na-feel mo ba
kahapon kasi
yun?
Dumalaw siya sa bahay.
Oh.
Dahil late siya sinundo.
Na-feel mo ba yun? Na meron namang
malaking pagbabago?
Oo, or parang pumapasok na siya doon sa sinasabi nilang teenage rebellion stage?
Hindi pa. Or hindi ko pa nakikita.
Eh bilang tito, natatakot ka ba?
Hindi.
Kasi hindi. Nakakatawa yung reaction. Hindi. Ba't ako matatakot?
Ba't ako matatakot? Eh.
Ay, dati kasi wala akong pakaela.
Problema ng magulang ngayon. So, ba't yung kakatakota?
Actually, pili ko yun yun eh. Kasi mag-tito, eh, problema ng magulang yan. Oh. Diba? Tama naman. Ba't mo problemahin yung mas basta problema yung, ng magulang?
Yung papel mo naman bilang kamag-anak ay taga-suporta.
True.
Diba? Kung sakali.
Eh, ikaw, bilang teenager.
Dapat ikaw yung tinatanong.
At dahil nauna ako.
Naging rebelde ka pa. Hindi, ha, sasagutin natin yun. Nag-post din tayo ng question sa mga nakikinig sa atin sa
Facebook.
Sa DZUP. Yes. No, kung sumusubaybay kayo, meron tayong Facebook page, Psycho Clock Habit. Yes. At sa Twitter, at Pocho Official.
So, nalilito na ako, Pochoholic, kasabihin ko. At Pocho Official sa Twitter, Psycho Clock Habit sa Facebook. Pero yun nga, ang tanong namin
Sa kanila, sa inyong lahat.
Yes, ay...
Kung nagrebelde ba kayo sa kabataan nyo, sa mga magulang nyo? No? At kung oo, paano kayo nagrebelde? Diba? So,
may aamin kaya? Unahan mo na yung pag-amin, Sir Jay.
Actually, hindi ko alam.
Nagrebelde ka ba sa magulang mo nung kabataan mo?
Feeling ko yung pagrerebelde ko sa...
All throughout life.
hindi pa ako teenager.
Nagrebelde ka na.
Kasi nga...
Napaka-ano?
Well...
Anti-authority ka rin.
Oo, pasaway kasi ako. So,
hindi ah, pero in fairness kay Sir Jay, may pinaglalaban ang kanyang
sa lahat yun. Rebelde. So, hindi lang naman hindi yun lang... sa bahay, pati sa school. So, sa'yo. So, ibig sabihin, kung ang definition mo ng pagrebelde ay yung pangangatwiran, ako, parang 7 pa lang yata.
Parang hindi lang teenager. Pero kunyari yung parang, ano ba, syempre i-discuss natin in detail yan later on. Pero yung stereotypical...
Mga inuutos, hindi kagad sumusunod.
Oo, yung mga ganyan.
Parang injo... Oo.
Ano yung pinaka-ano? Ito na lang, dahil norm sa iyo yun. Charot.
Yung napagalitan talaga ako ay dahil...
Yung pinaka... pagre-rebelde na nangyari.
Hindi ko nga masaming yung pagre-rebelde. Basta meron kaming chores, di ba?
So,
summer.
Okay. True. Hindi ko alam kung nakaka-relate yung mga bata ngayon kasi parang hindi na sila gumagawa ng mga gawain bahay.
So, ako lang yung naiwan. Tapos, mga batang kapatid. Diba?
Okay.
So, yung nanay hindi kami.
Hindi ka naman panganay, di ba?
Okay. Kasi nasa school siya. Nasa summer training, etc. So, yung nanay ko may listahan yan ng mga chores na kailangan mong gawin mula umaga.
Rin.
So, lahat yan. No? So, mula paglilinis, pagwawalis, mga ganyan. Hanggang pagluluto, lahat yun may listahan.
So, ibig sabihin, accounted.
Accounted yan.
Kung ginawa mo o hindi. So, ikaw, deliberate ba? Ang
hindi,
pag-o?
Ginawa ko naman yun.
Ang pag-rebelde dun?
Ay dahil, at least to my mind, to my young mind, hindi na satisfy sa ginawa mo.
So pagdating
ng nanay ko, pagkapasok pa lang niya, nagdanag na siya ng lahat ng mga, so chicheck niya yon kung ginawa mo yon.
So
mula pagpasok ng bahay, pasok sala, dining, kitchen,
scary,
tapos susunod ka.
Miss Minchin naman yung noon. Peg.
So pag may hindi ka nagawa, papansinin yon. Pag yung mga nagawa mo, dead ma, di ba? So, dahil nga ako ay maano sa fairness, di ba? So, ang feeling ko talaga, hindi fair. So
bakit gano'n? So, basically, pinansin mo,
hindi naman agad
yun. Pagpansin.
Pag medyo matagal na yun. So, yun. Di sabihin ko, hindi fair. Tapos, sinabihan ko yung nanay ko na kinagalit niya na parang, siya hindi niya ginagawa yun bilang nanay.
So sinabi mo yon? Hala siya!
So yun. So nagalit siya sa akin.
Okay.
Hey, ikaw, ano yung pinaka extent ng quote-unquote rebellion para sa'yo?
Ang hirap kasi, feeling ko matatakotin akong anak.
Oo.
Ganyan. So, wala
sa horror?
Matatakotin din ako sa
takot
magulang.
Sa magulang.
Oo. So parang, it's more of...
hindi ka nagrebelde.
Hindi nga, yun yung pag-uusapan natin. Kasi meron explicit na pag-rebelde at meron yung parang implicit na parang, shucks, wala akong isa. It's more of, parang you hate you hate whatever is asked of you, yet you still do it.
Uh-huh.
Yung mga kunyari, mag-uuto siya, tapos mag-murmur-murmur ka, magdadabog-dabog ka, mm-hmm. pero gagawin mo kasi natatakot kang mapagalitan.
Okay.
So it's more of that. Okay. And I think, typical curfew, medyo lalagpas ka ng konti.
Gano'n ka konti yung konti? Parang kinabukasan na.
Hindi naman masyado. Takot nga ako. Uh-huh. Takot nga kasi ako sa magulang. Tsaka, yun nga, medyo military nga kasi yung tatay ko. So, medyo, ano kami dyan, takot. Takot ako. Pero I think, deep within me,
deep inside, nagre-rebelde ka.
Nagre-rebelde ako. Parang, humahanap lang ako ng pagkakataon na, hala.
I-manifest.
Pag ako na lang at wala na kayong control sa akin, gagawin ko kung ano yung gusto ko.
Pero hindi pa rin nangyari.
Hindi.
So, i-share natin yung ilan na nag-post. No? Hmm. Well, ooh. Sabi lang ni Sherry Martini, yun na lang yung iaano natin. Ang dami daw can't enumerate. Hindi ko na sasabihin, baka mabuko ba? No, ng parents.
Oh!
Sabi naman ni It's Rainy, never paraw, parang si Summer.
Unless mag-temper tantrums.
Yung nagdadabog, yun.
Ay! Basag here and there. Basagan.
Basagan ng trip.
Basag talaga ng baso.
Oo. Tapos?
Bitagalitan ako.
Tapos, sorry ka rin.
At least nabasag ko. Medyo matatakot din ako. Pag-usapan natin.
Yung, ano bakit ba? Siya kinakatakutan ng mga magulang? Uh-oh. Tapos, bakit may perception tayo na normative yung pagre-rebelde?
O, normative nga ba
yun? Mga teenager. Lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Hatid ng UP Education Society ang Mix Educ 2019, Renaissance, Rebirth of the Awakened Consciousness. May 10, 5:30 p.m. sa Benitez Theater, UP Diliman. Dito makikilala ang iba't ibang sexual orientation at gender identity. Tunghayan ang mga guro ng bayan magpakitang gilas at tumindig sa mga isyong panlipunan. Para sa ibang detalye, bumisita sa facebook.com/mixeducedsoc. Ang Mix Educ 2019 ay hatid sa inyo ng UP Education Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong de baterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo.
Tumigas nga ba ang ulo mo nung nag-teenager ka? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
So, paano natin ipapaliwanag yan? No? Maganda yung lyrics no, nung kantang anak ni...
Napaka, alam mo, sobrang sikat Freddy yan na.
Ang sa, alam ko, Southeast Asia.
Nung time na yon, Southeast Asia, it was na, iba't iba, na-translate siya sa iba't ibang language.
Languages.
Yes.
At naalala ko na sa Kota Kinabalu kami kinakantayan.
Oh?
Sa Malaysia.
And, oh.
At hindi mga Pinoy yung singer. So,
at talaga, hindi rin in Malaysian language, yung in Filipino.
I think, oo.
So, I think, diba, parang maraming nakaka-relate somehow or parang napaka makabagbag damdamin kasi yung anak na parang, ayan, parang lumaki na siya, tapos nagrebelde siya, yung mga ganong mga
so, ano natin yung konteksto ng ano ba yung mga pagre-rebelde, no? Uh-oh. Kailangan natin yung linawin kasi nga,
Kasi lagi natin sinasabi, ano ba yung nagrebelde ka ba?
Yung isa nga nating nakikinig, no? Ang question ang niya, kasali daw po ba rito yung pagsalita laban sa mga
paurong na katuroan
ng simbahang Katoliko?
Controversial yan. Pero, at marami din,
yun muna, sagutin natin.
Nagsabi niya na maraming mga bagay na hindi nila ma-enumerate. Pero ano nga ba ang pagre-rebelde? Pag sinabing pagre-rebelde,
dito sa pinag-uusapan natin, hindi naman yung ano state rebellion. Hindi pa
Paghihimagsik.
Kaya Google Translate it this hour.
Sabi ko, ano ba yung Tagalog ng rebellion? Halaga, himagsikan. Ano? Pwede ba ano lang?
Usually hindi naman sa ano sa konteksto ng family yung pinag-uusapan natin usually, di ba? Or to a certain extent sa mga social norms.
Oo.
No? So baka naman hindi pa well, ang insight ko dito ay kunwari sobrang importante ito for the family or for the parents. Yung kapag kunwari
if you stand against it.
Oo. Ay, pwede nilang interpret as rebellion. No?
Pero yun nga, so linawin lang natin yung klase ng pagrebelde. At ito yung sa konteksto ng adolescent period. So ito yung mga sinasabi natin pagrebelde. It's more of...
Dalawang uri siya, diba, Summer?
Sinasabi natin yung rebellion of non-conformity.
Uh-huh.
Ibig sabihin, merong ito yung usual na nakikita mo. Uh-huh. So... iiba ka doon. So
yung malamang yan ay yung involvement sa isang subculture.
True. I think, eto, pwede nating sabihin, merong iba na ang gumagawa nito, kumbaga ang norm ay walang tattoo, for example. So, pag na-reach mo yung age na pwede, kasi alam ko may ano pa yun eh, consent ba yun? Hindi ka basta-basta pwede magpa-tattoo. So, pag na-reach mo na yung age na pwede ka magpa-tattoo.
Alam mo yun. Nagbala ka ba?
Kasi meron ako mga friends na parang yun, ayaw ng parent. Yun, basically, hindi norm yung may tattoo. Tapos siya, magpapatattoo siya kasi gusto ko naiiba ko. Or dito rin papasok,
ito dated na to. Pero parang nauso sa mga... nung high school kami, yung mga nag-eyeliner na lalaki.
Uy, uso ka yun yan.
Well, hindi. Siyempre, yung uso naman ay paulit-ulit.
Uso sa K-pop yun. Pero sige, ituloy mo yan.
Pero
ituloy
dahil nga, hindi, di ba, hindi siya norm.
Dati.
Oo. So, nagkakaroon siya ng issue sa mga pamilya, I'm
ito
sure.
Ito pa yung era na... na parang pag nag-eyeliner, parang siya yung emo. Kasi may ganun na part eh.
Baka.
Yung emo.
May laging... emo na sub... Siyempre hindi ko alam. Basta alam ko lang na nag-eyeliner yung karami. Yung ilan. No? Hindi rin kasi lahat. Kaya nga mag-stand out ka.
Yeah.
Diba?
Kaya
non-conforming siya.
Pero kasi medyo nag-i-interact or parang... pwede rin kasi na non-conformity siya.
And challenge to authority.
At the same time, yung pangalawang uri natin ay sinasabi nating rebellion of non-compliance. Or challenging the authority. So for example, sa school namin, dahil bawal ang makeup, yung ganyan. Hindi ko alam, sa inyo ba, Sir Jay? Sa mga girls. Anyway, mas naalala ko lang bawal yun eh.
Hindi ko masyado maalala how specific yun sa ano. Pero so, parang wala masyado.
So, merong ganun. Na parang, sobrang makeup naman. So parang basically sasawayan siya ng mga teachers.
Ganyan. Alam ko sa school ang bawal sa amin ay magkaroon ng relationship.
Ah. Well, tapos rebellion of non-compliance kasi
nagkaroon ka.
Bawal daw magkaroon ng relationship, so mag-boyfriend.
Although hindi yun sobrang issue sa amin, mas issue siya nung lower batches kasi nakasulat na siya. Sa
handbook. Kasi may mga student handbook. Uh-huh. Nauso yung student handbook na yan para clear.
Pero sa pamilya kasi hindi naman nakasulat yung mga particular na mga do's and don'ts, diba? Oo. Kaya very interesting
hindi
din
yun. Hindi ko rin alam kung ngayon kasi parang medyo lenient na ata yung mga parents. Pero naalala ko noon, yung piercing sa lalaki. Mm-hmm. Yung sa lalaki. Naalala ko noon. Muntik ng pagalitan. Pinagalitan pala ata talaga yung kapatid ko.
Mga ear piercing, diba? Body piercing.
Kasi parang... Kasama,
medyo kahilera yan ng pagtatato eh.
Oo, diba? Na parang hindi siya... Basta parang nagulat yung nanay ko na may... Ano to? Hikaw yung kapatid ko.
O,
buti na lang, peke siya. Alam mo yun, yung kinakabit lang. So yung mga ganun, non-conformity siya. But at the same time, kung ayaw yun ng parents mo, non-compliance din siya. Ano pa ba mga ano, marami pa eh, yung iba. Ah,
you know, I think yung pakipagrelasyon. No, at a certain age, tapos itatago mo yun, di ba? So in a sense, pagre-rebelde siya, no?
And I think some people, yun yung gusto nila doon. Yung itatago nila yung relasyon. Naalala ko, ayan, may naalala na ako pagre-rebelde.
Oh, ano?
Yung pagda-drive. So may tinatakas kaming ano noon. Jeep pa 'yun eh. Mga nauuso kasi
mga owner.
Oh. Sorry po, probinsyana po kasi kami. So owner jeep ganyan. So basically parang
yung kasi yung pwede mo madaling itakas eh.
Oo, pwede. Saka nung mga panahon na 'yon, parang ang mahal-mahal pa ng mga kotse. So owner lang kayo noon. So basically parang ang gagawin pa namin, so from the garahe ano mo yun.
Itutulak
mo yun. Kasi pag in-start mo siya, maingay. So pag, so ano pa yun, tulak-tulak mo. Tapos yun, pag nasa labas na, doon mo siya i-start. So yung mga ganon.
Para sa mga magulang natin, yung ilan pa sa mga, parang mga kilos ng mga anak nila na teenager na ini-interpret nila na rebellion. Yun nga, yung hindi ka na sumusunod agad sa mga pinag-uutos.
O yung mga selective hearing na parang hindi ka na...
Mamaya na yung mga ganyan.
Oo. Actually, pag nga yung mga maliliit na ganun, tapos nadagdagan ng nagdagdagan, yun pa yung mas ano sila eh. Nagagalit sila. Kasi nadagdagan.
O yung isa pa ay yung ano, not performing well in school. Ini-interpret ng ilan na pagre-rebelde. Kasi I think kapag nagpapaaral ka ng anak, 'di ba hindi naman sasabihin sa anak mo na anak bumagsak ka.
Anak, I'm so proud of you. Konti lang nakakaya.
'Di ba?
Konti lang ang bumabagsak pero ikaw bumagsak ka.
So parang kapag kunwari yung isang bata, nahihirapan siya sa school. May tendency yung karamihan ng mga magulang to interpret. Kasi alam mo, di ba?
Pwedeng
ito kasi yung gusto ko. Tapos hindi
biglang
mo
hindi
nagawa.
Mo. So, diba? Merong ganun na yun yung pag-interpret ng magulang. Pero meron din na deliberately
binabagsak.
Kasi nga, it's their way of getting back at their parents.
To a certain extent, yung isa kong kapatid, yung pare ngayon.
Kasi there mo siya. Okay. Ano?
Kasi nung parang posibleng ma-interpret na hindi siya nag-honors.
At kasi, pressure kasi itong si Sir Jay at yung kuya niya.
So, saka yung pang-apat. So para siya, he does well naman. Pero hindi lang talaga niya in-exert yung sarili niya. No? So, hindi siya graduate ng kahit na nung may award, etc. No? So, sa iba, pwede mong isipin na nagre-rebelde siya. Although siya yung pinakapasaway naming kapatid nung bata.
In fairness, naging pari naman siya. Very quick lang. Mention ko rin, of course, yung mga binanggit natin, medyo hindi siya yung masasabi natin, very extreme.
Mm-hmm.
But on certain cases, yung parte ng pag-rebelde nila, yung pag-experiment with alcohol, mm-hmm. di ba? Yung tipong, eto yung you're trying out those things na bawal. Okay, so like smoking, cutting classes,
kasama na natin yung pakipagrelasyon, pakipagsex.
Yes, nandun din siya. And then may sinasabi rin dito yung parang trying out drugs at least once. Nandun siya sa mga listahan ng pagrebelde ng isang teenager.
Okay. Breaking some laws.
Yeah.
Kunwari,
kahit ano lang yan, yung parang beating the red light.
Curfew.
Curfew, true.
Tapos yung mga ano sa mga yung trespass. 'Di ba? Uso din 'yan, trespassing, yung mga ganyan.
Ay, oo.
Punta ka sa akyat ka sa bakod ng kapit. 'Di ba yung mga ganyan?
Akyat ka sa bubong, naalala ko to. Mga
manguha ka ng mga prutas ng kapitbahay, hindi ka ba mapaalam?
Hindi ko alam kung yung reference natin ay makaka-relate yung mga millennial. Pero naalala ko yan, yung mga ano, tatakas ka sa bahay. Talaga. So, yun.
Ngayon siguro yung mga ano nila, yung pagkakating ng classes, tapos punta ka sa computer shop.
Yes!
Or sa mall, diba? So, yan yung mga pagsisinungaling sa mga ginagawa mo.
Sa atin kasi
noon,
pagkakat ng classes as billiards. Hindi ko alam kung yung mga bilyaran pa ngayon, pero billiards yung panahon ko. Pero yun, kailangan din natin, siguro kailangan natin siyang maintindihan. It's totality. Ano ba tong stage ng adolescence. Uh-oh. Bakit nagkakaroon sila ng lakas ng loob?
Na bakit biglang nagkaroon ng ganung change?
Oo.
Kasi yung lament ng ilang mga magulang, mabait naman siya bata. Pero noong
nag-teenager siya, hindi ko ba alam kung ano nangyari dito sa batang
tinubuan
to.
Tinubuan ng sungay na hindi naman totoo, di ba?
Sungay agad, mga ganyan.
So, kailangan natin ipaliwanag ano yung mga nangyayari. No? At para maintindihan din natin yung konteksto na pinagdadaanan ng mga kabataan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Change, they rather talk us down than to rearrange. We may break the rules to get to the truth. Take it out.
Ito ba ang testament of our youth today? Nagbabalik po ang
Psychoclock Habit.
At it's Jay.
Nandito si Summer.
Medyo ko ano yung pinagsasabi ko doon.
Pero yung pinag-uusapan pa rin natin yung pag-rebelde na isang teenager. At ang dami nating na mga examples na nabanggit kanina.
Pero yung categorization, dalawa, at yung isang insight nga natin, pwede siya mag-overlap.
Oo, pero non-conformity, non-conformity at non-compliance.
At non-compliance. Uh-huh. Yung non-conformity, again, mas siguro yung para mahiwalay siya. Hmm. Ito yung may kinalaman sa hindi mo pagsunod sa
usual.
Mainstream. Oh, mainstream. Ano ba yan?
Ano yung sa'yo, Sir Jay?
Mainstream social norms.
Oo. Tapos yung non-compliance, it's basically rebelling against authority.
Authority, so, usually parental authority.
Usually parents. Pero minsan nag
sa iba pang lang authority figures.
To other authority figures like principal, teacher,
school,
schools. So, syempre kailangan buo yung picture. Kasi, okay, ito yung mga nakikita mga possible rebellious behavior. Uh-oh. Pero explain muna natin, ano ba tong stage na pinagdadaanan ng mga teenagers?
At so, bakit may ganung perception na parang pag, oy, magiging teenager na yung anak mo,
lalagot ka, ganyan. Na
siya, no? So, siguro, sabihan na natin na,
kasalanan,
100% ba mangyayari yan sa lahat ng mga teenagers?
No? Ang sagot dyan ay?
Most probably, hindi.
Hindi.
Oo. Mm-mm. So, yung mga kinakatakutan natin. Usually kasi pag nag-iisip tayo,
yes,
yung naiisip natin yung, ay yung worst case scenario.
Totoo. Diba? Tapos minsan kasi, as a parent, ano rin yan eh, you are being bogged down by your own shadows. Yung mga tipong ginawa mo noon, iisipin mo, ay, baka gawin din siya.
Kaya so, mas nagiging ano ka.
Mas nagiging strict ka, mas natatakot ka, mas nag-worry ka. Pero, feeling ko din, kasalanan din yan ni Stanley Hall. Basically, meron kasing nag-coin na yung adolescent period
ay period of storm and stress.
So, parang nandun na sa consciousness o kamalayan na, ay, kapag teenager, ayan, rebellious stage yan or storm and stress yan. Mm. Pero ngayon, mas binabago natin yung perception doon. Na ang adolescence, hindi lang siya a period of storm and stress.
Madalas din kasi, napiperceive yan kasi ang perspective na kinukuha natin ay perspective ng adult.
O ng parents.
Kasi lahat yan, kunwari may hindi siya sumunod. So, automatic ini-interpret mo na nagre-rebelde na siya. O kaya ay dati umaayon siya sa akin, ngayon nagdi-disagree na siya.
Dati hindi naman siya sumasagot, ngayon sumasagot na siya. So, nag-UP lang.
Yung mga ganun, madalas kasi we take the adult perspective to interpret yung experiences o mga pinagdadaanan ng mga teenagers.
Pero again, even in that particular perspective, kailangan mo rin tignan ano ba yung pinagbasihan nila. Mm-hmm. Siyempre, makikita natin, pag middle childhood yan, or kunyari, childhood stage, nakadepende talaga sila.
Sa'yo.
Sa'yo. Mm-hmm. So, ikaw usually, yung nagde-decision for them, they will ask for your advice, ganyan. Mm-hmm. Pero entering the adolescent period, siyempre, nagde-develop na yung kanilang cognitive thinking.
Yung utak nila, yung brain, yung mismong utak natin, nagkakaroon ng maraming pagbabago. Mas nagiging mature.
Mas nakikita na nila yung dalawang perspektibo, diba? Mas napinag-iisipan nila yung mga bagay. It's not perfect yet. Kumbaga, hindi pa fully functioning yung executive functioning nila sa brain. Particularly yung prefrontal nila.
Cortex.
Pero, more or less, na lumalawak na yung pag-intindi nila sa mundo na kung dati, during the childhood stage, eto lang. Diba? Ngayon, mas nakikita nila yung both sides of the coin.
Parang kailangan nating tanggapin no, na habang tumatanda yung mga anak natin, no, lalo na kapag naging teenager na sila, na hindi na lang yung mundo nila ay yung
sa bahay lang.
Ninyo.
Oo. Diba? Tsaka so, hindi lang yung opinion mo, yung maririnig. Ang dami niyan.
So hindi po eh, hindi mo parang kailangan natang tanggapin na hindi lahat ng sinabi mo ay yun na yun.
Mm-mm.
Parang wala nang ibang pagtutuunan ng pansin. Mas dahil nga mas may kakayahan na silang mag-isip, no, dahil din nag-mature ng kahit papaano yung kanilang mga utak, kaya na nilang pagbanggain yung mga sinasabi mo sa kanila. Tama ba yun o hindi?
And actually, it's not a bad thing. It's actually even a good thing na makikita mo, uy, nag-iisip siya, pinag-iisipan niya, pinoproseso niya yung bawat sitwasyon, bawat pangyayari. At nag-iisip siya, ano ba yung mas maganda para sa akin?
Yung problema sa atin, yung norm kasi natin of a good child is someone who is always obedient no? Or obedient all the time.
Obedient in terms of yes. Yes, mommy. Yes, daddy lang.
Compliant lang.
But not necessarily obedient na parang talagang yun yung gusto niya para sa sarili niya.
Na nakakalungkot din minsan at it confusing din para sa mga anak kasi di ba minsan sasabihan mo, bakit mo to ginawa? Hindi ka nag-iisip.
Hala siya.
Pero pag ginamit naman ng bata yung pag-iisip at nag-decision siya at kumino siya na hindi ayon sa gusto mo, papagalitan mo rin siya.
Yun
diba?
Na nga. Minsan kailangan din natin mag-adjust, 'di ba? Kasi as they develop, we also adjust and adapt our ways according to their development and age appropriateness. Kung sa kabataan nila kailangan ng mas masinsin na guidance, medyo pag adolescence period, medyo pinapakawalan mo na ng konti yan. Mm-mm. Kasi they're asserting their autonomy, their freedom, at part yun ng
pagiging development.
Adolescent. Imagine ninyo kung adult na yan at lahat ng decision ay galing sa inyo, medyo hindi rin siya maganda. And I think, more than the, kunyari, di ba, nabanggit nga natin yung cognitive development, biologically, they also go through,
at yun yung nauuna. Di ba sinasabi
natin? Diba? Yung mga puberty changes, yung hormonal imbalances, di ba? So, even them, they are also
aware of those changes.
Going through changes. Mm. So, instead of, ano ba yan, mga ganyan, yung parang pipigilan mo yung gusto nilang, yung autonomy nila, medyo kailangan nating samahan sila while they go through certain changes. Because definitely, nalilito din sila.
Oh, halimbawa, yung isa na alam ko issue sa mga maraming mga magulang at anak ay yung kung anong oras gumigising sa umaga.
Diba? That's true.
So, issue yan eh. Alala ko, issue yan sa amin sa bahay na.
Kami rin.
Yung sa weekend, parang sasabihin ng tatay ko, ano,
dapat gumising na.
Alas 8 na. Parang, walang pasok.
Walang true.
Alam pag adolescent ka, mas kailangan mo ng tulog.
Tsaka, ano nga ba yun? Tama ba ako sa aking ano, melatonin ba yun? Yung parang mas sumahaba nga yung sleeping patterns mo at mas late ka talaga biologically nagigising.
So, at kailangan habang mas nagde-develop ka at dahil nga ang dami mong nangyayari sa'yo, ang kailangan mo nung energy para gawin yung mga yon.
True.
At isa sa mga nakapagbigay ng energy sa mga kabataan ay yung pagtulog nila.
So, ito ay given na hindi kayo nagpupuyat dahil sa games nyo dyan at pag-social media. Yun talagang same time naman yung pagtulog nyo nung sa gabi, pero talagang nagigising kayo later than usual. Ayan.
Pero nga, dahil sa ano yung mga magulang, parang ang nasanay sila, syempre, kapag bata,
mas maaga yung gising.
Oo. Saka kung ano yung sinabi mo, yun yung gagawin. Pero kapag mas tumatanda na yung mga anak mo, dapat natututo din yung mga magulang parang, to be more flexible certain guidelines.
Hindi lang sila din yung nag-a-adjust. Tayo rin, bilang adult. Ang naalala ko din dyan, pag adolescent period kasi, this is also that time for them to seek their identity. Diba? So, hindi pa ganun ka-form yung identity. This is where they're also experiment roles, 'di ba? So even yung pag sinasabi nating non-conformity, baka it's their way of trying to find out which particular
kaya sila nagta-try
roles
out.
Would fit them. So minsan ang na ano nga natin, sige, face lang 'yan. So wag naman din masyadong mahigpit na parang kakalbuhin natin sila or something. Kakausapin natin sila about it, pero not naman to the point na parang Bartolina ka, ganyan. So, nag-ano talaga sila, nag-experiment sila for them to be able to find their their identity or which particular role fits
yung bagay
them
sa kanila. Oo. At gusto nila. Halimbawa, kunwari, kahit sa sports, kunwari,
true,
posible na hindi matagal yung interest nila sa ilang mga bagay.
Oo.
At bahagi yun noong proseso ng nararanasan. Kunwari, gusto nila ngayon mag-basketball next time.
Iba naman.
O kaya ngayon music, tapos ano, bahagi yun ng sinasabi ni Summer na paghahanap ng identity nila.
Minsan kiniinisan kasi ano,
papalit-palit.
Pero in a way, that's their way of, oh, this one doesn't work for me, so maybe I could try this one. So it's not all bad. Diba? Yung mga ganito na pag-experiment ng roles, paghahanap ng identity, being able to speak out what they feel, what they think, it's also part of the development at maganda siya actually. May maganda siyang naidudulot sa kanila,
actually,
sa pagkakakilala nila,
yung
sa sarili nila.
Yung pinaka insight na sana makuha ng mga parents, lalo na yung mga nakikinig, ay do ito sa proseso ng pagsubok, no, o, diba, yung pag-experiment, yung maganda sana ay nakiki-journey sila doon, no? Kaya lang yung tendency nga ng ilan o marami sa mga magulang natin, medyo kikurtail.
Oo.
No, i-re-regulate, bawal yan, magastos, hindi pwede, etc. Kung ganun agad yung automatic na gagawin mo, doon kayo magkakaroon ng conflict.
Oo. No? At ang hirap nun kasi ang relationship, napaka-importante yan eh. It's the one that glue you together for you to be able to understand one another. Kapag yung relationship na yung nasira, ang hirap na yan. Ang hirap kasi they will do things according to their way and you may not know anything about it anymore. Kasi it's a secret na nila sa'yo. So, I think marami pa tayong mga tips na pwedeng isabihin sa mga magulang. Especially if they have teenagers going through these stages. And lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Overthink on.
Revealan na to.
Duman yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Get the chance to pursue media studies abroad. Come to Education USA's Media Summit 2019 on May 10 from 9 a.m. to 3 p.m. at the U.S. Embassy. Join as we celebrate World Press Freedom Day 2019. For more details, send an email to educationusa.philippines@gmail.com. This event is brought to you by Education USA Philippines in partnership with DZUP 1602, Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
We'll be right back.
Reckless ka ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pag-uusapan natin ang teenage rebellion.
True. Oh. Ayan.
So, yung ilan sa mga, siguro, i-summarize lang muna natin, Summer, yung mga gusto nating mensahe. No, na so far. Yung totoo, yung adolescents o yung pagiging teenager, panahon talaga siya ng maraming pagbabago.
Oo. So,
na nakakapanibago, hindi lamang
nakakapanibago.
Para... Hindi lang para dun sa teenager, pati din sa kanilang mga parents. Magulang.
I think very crucial dun na naiintindihan natin itong stage na pinagdadaanan nila.
Mm-mm.
Kasi, pag nakita na natin yun from that perspective, mm-mm, mas lalawak yung understanding natin sa mga kabataan.
Uh-huh.
And then, yun nga, marami pa tayong tips on how to deal with quote and unquote, kasi hindi naman talaga rebellion talaga yon. Mm-hmm. Pero yung sinasabi nating teenage rebellion. So, ano pa yung mga tips na meron
yung ikalawa, kailangan nating anuhin na hindi lahat ng mga teenagers ay pare-pareho.
True.
Diba? Sa kahit sa mga anak natin, hindi
iba-iba yan.
Iba-iba pa rin yung mga yan, no?
So, kaya ba lumabas yun? Apat kayong magkakapatid,
lima.
No? Lima. So, nakita yon na parang iba-iba yung personalities nyo?
Oo naman.
Oh.
Diba? So,
iniisip ko kayo lahat kayo strong.
Hindi ako siguro.
Of varying degrees.
Varying degrees. Pero lahat kami independent. So,
ako kasi, naalala ko sa kapatid ko, ako yung makulit nung bata, pero nung teenager, mabait na ako. Si Leo yung mabait nung bata, pero nung teenager, pasaway. So, iba-iba eh. Iba-iba yung kailangan nating maintindihan na pag when we're dealing with teens or children, for that matter, iba-iba sila. At may unique individual differences that we need to respect about them.
So, kaya yung una nga, kailangan tanggapin na magkakaroon ng pagbabago.
Yeah.
No, lalo na sa kapag naging teenager. Dahil nagbabago yung yung katawan, no, yung utak, no, noong bata. No. So, kailangan pinaghahandaan din siya ng parent psychologically. Hindi pwedeng i-deny mo na.
Oo.
Kunwari halimbawa yung I will treat my teenage son or daughter the same way I treated them noong bata pa
nung
sila.
Nung toddler sila.
Parang hindi. Merong konting or may ilang mga adjustment na kailangan gawin.
Mm-mm.
No. So, kunwari kung dati ay sobra kang parang deletra ka mag-instruct.
Oo.
Diba?
Ngayon, give them space for them to think.
I'll give them space to think o kaya ask for more feedback.
Yes, you involve them in the conversations more. It's more of a transactional kind of conversation of what do you think should we do if this happens.
Mm-mm.
So it's more of dealing with it both ways.
Ako din yung isa na parang giving them also more responsibility and accountability.
Oo.
Parang, and
trying to respect it. Minsan kasi binibigyan mo ng responsibility tapos biglang kukuhanin mo din yung responsibility na yon.
At feeling ko dapat alamin mo kung kanari ano yung responsibility na valuable for them.
True. Diba? At yung responsibility na kaya nila.
Uh-oh.
Kasi kunyari sobrang responsibility naman, like for example yung ikaw na mag-ano ng kotse. Medyo ano na yan.
Kunwari parang kung mahilig sila bumili, kunwari grocery.
Oh,
'di ba? So taking care of that or kung may interest sa ganito, coming up with a menu halimbawa or kahit pa minsan yung pagpili lang sa sino in charge sa kung may pera kayo, magbabakasyon saan. Di ba? Yung mga ganun.
So, it's bakit natin sinasabi yon? Kasi it's one way of communicating to them that you trust them.
Oo.
Di ba? At least in these certain aspects of your lives, you trust that they could make their own good decisions.
Mm.
Kaya, in a sense, pipiliin mo rin yung alam mong kaya niya at alam mong maitatawid niya.
Mm-mm.
Kasi pag naitawid niya yon, mas tataas yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Ay, kaya ko pala. At pwede pala akong magdesisyon sa mga bagay-bagay. Ano?
Yung isa din na tendency talaga ng magulang yung, di ba, maging nega kasi dahil natatakot siya.
No?
Pero siguro yung kunwari merong mga ilalapit, kung sakali na lalapit sa sa inyo yung mga mag, yung mga anak ninyo magtatanong paano ba to, ano yung gagawin. Mm-mm. kailangan talaga mapigilan yung sarili na maging nega agad, no?
True! Diba? Kasi nga, for them to approach you, medyo big step na yun sa kanila. Eh kung ang dating sa inyo ay istorbo to, or parang ano ba naman yan, ba't ako tinatanong?
O kaya, bawal agad yan. Hindi yan pwede.
No? Tsaka nafe-feel nila yan. Mm-mm. So, even your non-verbal gestures, mafe-feel nila yan. So, again, this is a very a perfect opportunity for you to re-establish your relationship with your kid in a different manner na hindi lang very hierarchical, pero dito mo i-adjust ng konti yung parenting mo na from a parent, you're also a friend that they could always confide with, ganyan. And I think, ang idadagdag ko rin dyan, at binanggit mo rin to off the air kanina, yung parang the importance of spending time with your kid. Mm-hmm. Hindi mo lang din siya gagawin ng adolescent period. Kasi medyo baka awkward na eh.
Oo. Nakakagulat bigla. Oo,
parang, hala? Yep. Although it's never too late to establish that kind of connection or to do activities with them. Pero mas maganda, kunyari, pre-teens, yung mga, yung alanganin, yung mga 9, 10, 11, 12, ang sarap niya na mag-bonding kayo. You try to come up with common interest. Mm-hmm. Diba? So, para dun pa lang, may establish nyo na yung bond nyo, yung relationship nyo, na pag nag-teenager na sila, medyo alam nila na meron silang parang babalikan. Na kind of relationship
or something to look forward to always.
Yes. Diba? Kasi yun nga, from a parent, medyo friend na kayo dito eh. Oo. Ano pa bang pwede natin?
Ako yun yung if ever merong, di ba sabi natin, parang i-expect na merong pagbabago at mag-adjust dun sa changes na yon. Pero if there's something na constant, yung presence nila should be constant. No? Na nandoon sila. Ang hirap maging yung isa sa nakikita namin ni Summer na problema ng maraming parent-child relationship, lalo na sa ganitong mga edad, ay dahil hindi na-establish yung nandoon ka para sa anak mo.
Noong time na hinahanap
niya.
Ka. Oo.
At dapat palagi nandito yung Goldilocks rule. Di ba yung hindi siya pwedeng sobra na nasasakal siya.
That's true. At the Goldilocks rule.
Sobrang kulang na, pinabayaan mo na
parang
siya.
Parang nasan sila? Oo. Hindi kasi, naman pwedeng ganoon.
Kasi kukunwari wala ka naman palagi.
Aha.
Yung mga bata, matututunan nila to be independent too early.
Yes. Ako, share ko lang. The other, ano naman, although malapit na tayo matapos, but I just would like to share na meron din kasi na if the parent is too neglectful, ibig sabihin, wala sila masyadong pakialam.
At time,
there's also a tendency for the kid to actually do some outrageous things
para magkaroon ng time.
Oh, yes, to get the attention of the parent. So, yun medyo, ano rin yun, you have to be keen about those kinds of signs na baka, bakit niya ito ginawa? Alam mo namang hindi niya dati ginagawa. Baka nga kasi nga, they want your attention.
Pag nag-misbehave siya, saka mo lang siya kakausapin.
Yes.
Diba? Or saka lang kayo nagkakaroon ng time together, etc. No?
Again, sinasabi natin, itong teenage years na to, it's not all storm and stress.
Mm-hmm.
In fact, all those changes that are happening in this kind of development, maganda yan para sa development ng isang
crucial
bata.
Yan,
crucial
no?
yan. Oo.
At dun, hindi lang dun sa bata, kundi dun sa relasyon ninyo.
True.
Bilang mga magulang.
Naalala ko nga, mayroong mayroon ako nabasa na yung conflict between a parent and a child, that's also a golden opportunity for them to get to know each other.
Mm-hmm.
Kasi doon nagkakalabasa ng sama ng loob eh.
Mm-hmm.
Na mas okay na yung gano'n, nagkakaroon ng exchange. Pero dapat nandun yung mare-resolve yun.
Ah.
Kasi ang mangyayari, the parents get to know kung ano yung nasa sa loob ng bata. Yung bata rin, nalalaman niya ano yung kinaayawan or gusto ng parent.
Ah.
At the end of the day, you also learn how to resolve conflicts. together. So what we're saying here is, yung teenage years, it's not all rebellion stage.
Mm-mm. Mm-mm. So it's really a time for the adolescents, no, yes, to find themselves and hopefully their parents' journey with them in their search for who they are.
Gusto ko yun, yung word na yun, that the parents would journey with their kids during this seemingly tumultuous
or challenging. No, because of the many changes, yes, that they experience. So sana po ay nakapulutan nyo ng aral itong episode natin ngayon. So sorry at ang bilis ng oras, alas 7 na.
True.
Kailangan na natin magpaalam, no, na nagwawa kasing isa na namang episode ng Psycho Clock Habit. Up next is Tropang Radio. Radio. Good night, everyone.
Good night, everyone. We'll be right back.